Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podle slov modlitby nášho Pána udělí milost jednoty v trojedinom Bohu, aby jsme všetci byli jedno, jako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby jsme aj my v nich byli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, který je v Bohu, nech je v nás a my v něm. V jméně nášho Pána Ježíša Krista. Amen. Vítejte na novomesačných bohoslužbách a zpívejme společně na úvod píseň z křesťanského zpěvníku číslo 14. Křesťanský zpěvník číslo 14.
Chcem vás i ja privítať na našich novomesačných slávnostných bohoslužbách. Vítame medzi nami tých, ktorí sem chodia pravidelne, aj tých, ktorí sú tu prvýkrát alebo z iných miest, z Brna a inokade. prosíme vás, aby ste z tohto prostredia odniesli naše úprimné pozdravy do svojich spoločenstiev. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova brat kazateľ Matej Hájek. Pozývame vás ešte na podvečerné bohoslužby zboru Kaponka o 18. hodine, kde bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastyrčák. Najbližšie stretnutie pri duchovných obnovách začína 17. októbra. Bližšie informácie nájdete na nástenke alebo informačnom liste. Útorok 1. októbra zomrel v Kalinove, čas Hrabovo, náš priateľ a brat Janko Kočalka vo veku 84 rokov. Pohreb bude mať teraz pondelok. Rodine vyslovujeme z tohto miesta našu účasť ich zármutku. Jedna sestra a jeden brat má v týchto dňoch sa dožívajú svoje životné jubileá. Je to sestra Lidka Balintová a brat Vlado Matej, ktorý má veľmi pekné okrúhle narodeniny. Je to druhý najstarší člen nášho zboru z mužskej časti. Ja by som im rád prečítal zo žalmu 46. Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť. Hospodin zástupov je s nami, Jákobov Boh je náš hrad. Veríme, že tieto slová sú vašou životnou skúsenosťou a tešíme sa, že vás Pán Boh medzi nami stále zachováva. Ďalšie oznamy budú vysvietené potom na konci bohoslúžieb.
Ja už bych teď oslovil rád vás, deti. Ste tady dneska s námi. Vidím vás, tak snad vás budu i slyšet. Připravil jsem si pár obrázků pro vás a mám jednoduchou otázku, co na tom obrázku vidíte, co na něm je, tak zkuste říct ten první obrázek, co je na něm. Prosím. Ano, dve tváre. A nebo váza. Výborně. Vidím, že to asi znáte. Bylo celkem jednoduchý. Takže je to obrázek, na který se můžete dívat dvojím pohledem a vidět dvě věci. Tak, další obrázek. Co je na tomhle? Strom, ano. Co ještě? Voda, ano. Ještě něco byste tam viděli? Tvár, ano, výborně. Takže zase, když se na to podíváte z jednoho pohledu, vidíte strom, možná jste si někdo všiml, že tam je i uprostřed postava, jakási žena v nějakém kabátě, ale když se na to podíváte z druhého pohledu, tak je to velká tvár. Tak, máme tam ještě jeden. A zase, co vidíte teď? Ano, jsou tam ľudia. A nebo? Prosím? Ano, rieka nebo možná vodopád. Výborně, takže zase. Na první pohled vidíte lidi, nebo možná někdo vidí na první pohled ten vodopád. A když se podíváte pořádně a znovu, tak vidíte něco úplně jiného. Máme tam ještě jeden, poslední. Ten je možná trochu těžší. Tak co vidíte tady? Ano, voda. Strom. Ano, bábetko je ta druhá verze. Skvěle. Takže na jednu stranu by to mohla být krajina s lidmi, nějaká zátoka mořská, a na druhou stranu, když se podíváte pořádně, tak tam vidíte obrys bábetka. Skvěle. No, perfektně jste to viděli. A ten poslední už nemusíme, to je zase trošku podobný princip, jak jste asi už pochopili. Každopádně já jsem vám na tom chtěl ukázat jednu věc, která se netýká jenom obrázků, ale která se týká celého našeho života. Například, když se podíváte na nějakého člověka, tak si o něm něco řeknete. Uděláte si o něm nějaký obrázek. Můžete si udělat obrázek z toho, jak vypadá, anebo z toho, jak se k vám třeba zachoval. Mně se jednou stalo, že jeden můj později dobrý kamarád, když jsem se s ním potkal první rok ve škole, tak to první, co mi udělal, tak bylo, že mě začal lochtat. Víte, co znamená lochtat? Štěgliť, přesně tak. A hrozně ho to bavilo. Vždycky, když seděl vedle mě v lavici, tak mě štěglil. No a já, protože se ke mně choval takhle, tak jsem si o něm udělal takový neúplně lichotivý obrázek. Říkal jsem si, tak to není moc hodný člověk, když mě takhle chce akorát štěglit, zřejmě mě chce trápit a tak. No ale, protože jsme spolu chodili do školy delší dobu, tak se občas stalo, že jsme se někde dali do řeči a já jsem postupně začal zjišťovat, že on mě nejenom štěglí, ale že se mnou možná chce kamarádit. Dával to najevo nejdřív takovým zvláštním způsobem, ale nakonec se z nás stali docela velký přátelé. A tak to je takový jeden příklad toho, že na první pohled se vám může nějaký člověk zdát třeba zvláštní, nebo třeba i tak, že by to byl váš nepřítel, ale ve skutečnosti můžete objevit, že v něm je ještě něco jiného. No a úplně podobně to je v životě vlastně se vším. Tak jsem vás chtěl povzbudit, abyste nedávali tak moc na ten první dojem, ale abyste byli trpěliví v tom, abyste objevili třeba nějaký skrytej, na první pohled neviditelný význam. V lidech, ale i třeba v různých věcech, které se vám budou dít. A můžete potom možná objevit, že ten život je daleko víc, než se na první pohled zdá. Tak, díky, že jste mě tak pozorně poslouchali a teď si zaspíváme společně ještě tři písně, při nichž proběhne pravidelná sbírka.
Prvé čítanie z Božieho slova bude z Evanjelia Jána, 9. kapitoly, 39. verš. Evanjelium Jána, 9. kapitola, 39. verš. Tu Ježiš povedal, súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli.
Kdo můžete, prosím, povstaňte k modlitbě. Hospodine, náš Bože, děkujeme ti za dar zraku. Zraku tělesného, který ne všichni můžeme mít a díky kterému se ne všichni můžeme nějak orientovat v našem světě. A děkujeme ti za dar zraku vnitřního, který nějakým způsobem neseme my všichni. Děkujeme ti, že máme možnost v životě hledat směr a zároveň se chceme otevírat těm slovům, která jsme právě slyšeli, že když si myslíme, že vidíme správně, tak jsme slepí. A když jsme ochotní mít otevřené oči k tomu, abychom měnili svoje vidění věcí, tak potom se dostáváme ke skutečnému vnitřnímu zraku. Prosíme tě, aby si měnil naše postoje, naši vnitřní orientaci, náš zrak, naše srdce. Abychom směřovali k tobě, abychom směřovali k pravdě. Amen.
Druhé čítanie zo slova Božieho bude z druhej knihy kráľov, 6. kapitoly, 8. až 23. verš. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola, od 8. verša. Keď sýrsky kráľ viedol vojnu proti Izraelu, radieval sa so svojimi služobníkmi o presnom mieste táborenia. Boží muž však izraelského kráľa valoval. Vyhýbaj sa tomu miestu, lebo tá zostúpili Sýrčania. Izraelský kráľ vyslal hliadku na miesto, ktorému Boží muž označil a pred ktorým ho varoval, takže bol ustavične v strehu. Tento výsledok znepokojoval sýrskeho kráľa. Zvolal si služobníkov a spýtal sa ich. Neprezradíte, kto z našich má spojenie s izraelským kráľom? Jeden z jeho služobníkov povedal, nikto, môj pane a kráľu. To Elizeus, prorok v Izraeli, prezrádza izraelskému kráľovi zámery, ktoré zostavuješ vo svojej spálni. Na to rozkázal, choďte a zistite, kde sa práve zdržuje. Potom ho dám zatknúť. Hlásili mu, je práve v Dotáne. Vyslal ta kone, bojové vozy a silný oddiel. Tí dorazili v noci a mesto obklúčili. Včas ráno vstal sluha Božieho muža. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obklúčuje mesto. Jeho sluha mu povedal, beda, pane môj, čo si počneme? Ten však odpovedal, neboj sa, máme viac spojencov než oni. Potom sa Elizeus modlil, Hospodin, otvor mu prosím oči, aby videl. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Keď k nemu zostupovali, Elizeus sa modlil k Hospodinovi. Zaslep tento národ. Ten ich zaslepil podľa Elizeovho slova. Elizeus im vtedy povedal, nie ste na správnej ceste a na pravom mieste. Poďte za mnou, zavediem vás k mužovi, ktorého hľadáte. Tak ich priviedol do Samárie. Len čo tam vstúpili, povedal Elizeus, Hospodin, otvor im oči, aby videli. Hospodin im otvoril oči a zbadali, že sú uprostred Samárie. Keď ich izraelský kráľ uvidel, spýtal sa Elizea, Otec môj, mám ich dať pobiť? Odpovedal, nezabíjaj ich. Zabíjaš azda tých, ktorých sa zmocníš vlastným mečom a lukom? Predlož im chlieb a vodu, nech sa najedia a napijú. Potom nech odídu k svojmu pánovi. Usporiadal teda pre nich veľkú hostinu. Keď sa najedli a napili, prepustil ich a oni odišli k svojmu pánovi. Potom sýrske lúpežné oddiely prestali napadávať Izrael.
Chci se vás na úvod zeptat, jestli je tu někdo, kdo se upřímně v životě rád nudí. Máte někdo rádi nudu? Nikdo se nehlásí? Já se taky nerad nudím, zvlášť v kostele například. A zrovna tak by asi odpověď nezněla na otázku, jestli rádi v životě prožíváte prázdnotu. Nebo pocit, že to tak nějak nemá větší smysl. Ať jsme věřící nebo ne, ať jsme černý nebo bílý, ať jsme hodní nebo zlí, ať jsme jacíkoliv, tak nemáme rádi pocit prázdnoty. Jeden antický filozof to vyjádřil takovou hezkou větou, že člověk je živočich, který v sobě obsahuje jakýsi orgán smyslu. Potřebujeme vědět, že to, co žijeme, má nějaký smysl. Každý si ho hledáme trošku někde jinde, ale to, co je nám společné, že ho prostě potřebujeme mít. Jinými slovy, potřebujeme, aby náš život byl příběh. Aby to nebyl jenom sled nesmyslných událostí, ale aby to bylo nějaké odkud a nějaké kam. Aby v tom průběhu toho, co se všechno děje, aby v tom byl nějaký smysl, nějaká zápletka a nějaký cíl. No a proto my lidé vytváříme příběhy. Proto si je vyprávíme, proto je píšeme. Protože potřebujeme vyjádřit tady tu touhu po smyslu. A potřebujeme, aby se nějak zrcadlila v tom, nad čím přemýšlíme. Potřebujeme, aby možná ty příběhy, které vytváříme, osvěcovaly ten náš osobní příběh, náš život. A tak se podívejme do toho prastarého příběhu z Bible, z druhé knihy královské, který jsme právě slyšeli. Nevím, jestli jste byli schopni ho úplně tak vnímat, ale tak podíváme se na něj trošku víc zblízka. Je to příběh, který je starý asi 2500 let. A tak je otázka, tak jako vždycky tady v neděli, jestli něco tak starého, něco tak zasazeného úplně někam jinam, než žijeme my, vůbec může mít s těmi našimi příběhy něco společného. Domnívám se, že ano, i když to na první pohled možná vůbec není patrné. Je to příběh, který má spoustu souvislostí, ale v zásadě je jednoduchý. Je to příběh o dvou národech, o Izraeli a Sýrii, nebo přesněji řečeno o Aramu. Tehdy ta oblast, o kterou se tam jedná, se nazývala Aram. Jsou to tedy dva národy, Syřané a Izraelci, kteří stojí proti sobě a jsou ve vleklém válečném konfliktu. Neustále docházelo ke vzájemným návštěvám těchto dvou národů, neustále docházelo ke střetům mezi nimi, k válkám. No a v jedné takové válce se ocitáme a v té válce zjišťujeme, že ten příběh je ještě o něčem jiném. Ten příběh je o dvou zcela rozdílných postojích k životu. O dvou zcela rozdílných přesvědčeních anebo postupu v tom, co by život měl znamenat. Ten první přístup nebo postoj bych nazval postojem dobyvatele. Je to postoj, který v tom příběhu je stělesněn v té postavě aramejského nebo syrského krále. Je to člověk, který je poměrně úspěšný v tom, co dělá. Je to muž činu, pravý vůdce, rozhodný a aktivní. Dokáže se včas rozhodovat, volit dobrou strategii, dokáže zřejmě velmi dobře organizovat svoji armádu, je úspěšný. A v té politické souvislosti je ve své době poměrně dost úspěšný. Aramejský nebo syrský král je mužem činu. Je to dobyvatel. Člověk, který jde pevně za svým cílem. Člověk, který dokáže uskutečnit to, co si vytýčí. Je to člověk, kterého bychom asi v letčem ocenili. Když mu přijde do cesty nějaká překážka, tak jako v případě toho našeho příběhu ta zvláštní okolnost, že kdykoliv se ty Aramejci vybrali, aby napadli Izrael, tak Izraelci tam včas nebyli na tom místě, tak když se stane něco takového, tak tento syrský král se rozhodne jednat a reaguje nějak na ten problém. Prostě tu překážku chce nějak překonat. Hned přemýšlí, jak by to mohlo být. Vnímá, že v tom je asi nějaká kuleha, že v tom je prostě nějaký problém. Pravděpodobně Izraelci mají špiona v řadách Syřanů, který vždycky donese zprávu o tom, co syrská armáda chystá. To znamená, že se včas přesunou někam jinam, aby je nemohli napadnout. No ale dochází k vysvětlení. Syrský král slyší od jednoho ze svých služebníků, že to je trošku komplikovanější. Že totiž Izraelci mají ve svém středu toho zvláštního muže jménem Elizeus, člověka, který má jasnovidecké schopnosti. Který nejenom dobře ví o vojenských plánech syrského krále, ale dokonce ví o tom, co si říká syrský král se svými manželkami v ložnici. A tak je otázka, co ho víc šokovalo, toho syrského krále, jestli tedy to, že někdo vyzrazuje tímhle zvláštním způsobem jeho vojenskou strategii, nebo snad detaily z jeho intimního života. Ale každopádně je tady jakýsi Elizeus. A tak je potřeba se toho člověka zbavit. No a tady se dostáváme k první, řekl bych, nadčasové souvislosti toho starého příběhu a našich příběhů. Zdá se mi totiž, že i my si poměrně rádi osvojujeme postoj dobyvatele. Dokonce jsme za to často oceněni. Jsme oceněni za to, když jsme rozhodní, když jdeme za svými cíly, když se dokážeme strategicky rozhodovat, když dokážeme dobře plánovat a organizovat. Ale ten základní postoj, který je zatím, je postoj člověka, který jde vlastně směrem jakýmsi vojenským tažením. A to, za čím táhne, může být leccos. Pro někoho jsou to třeba jednoduše peníze, nebo kariéra, nebo prostě nějaké osobní štěstí. Ale podobný postoj můžeme mít třeba i ve vztazích. Ve vztazích ke kolektivu, kdy se snažíme dobít území v nějaké skupině lidí, abychom my měli ten největší vliv. Abychom my byli středem pozornosti. Abychom my tahali za ty nitky mezi těmi ostatními. Může to tak být třeba ve třídě, ve škole, může to tak být na pracovišti, kdekoliv. A někdy můžeme mít tenhle ten postoj dobyvatele taky k konkrétnímu jednomu člověku, třeba i k někomu úplně blízkému. Může to být velmi nenápadné, ale ve skutečnosti se pod naším milým chováním může skrývat snaha ovládnout toho druhého, získat co největší vliv, možná ho dotlačit tam, kam ho chceme prostě dotlačit. To se může týkat duše daného člověka, ale třeba i jeho těla. Domnívám se, že je nám prostě přirozené mít tento postoj člověka, který získává cizí území. Dokonce jsou autoři, kteří to považují za zcela přirozené a za správné. Prostě je to lidské, potřebujeme získávat stále větší prostor k tomu, abychom naplňovali to, co potřebujeme v životě, abychom naplňovali svoje potřeby. Richard Dawkins třeba hovoří o tom, že podstatou člověka je sobecký gen. Je to úplně normální, že jsme sobci, protože jsme živočichové, jsme dobře vyvinutá zvířata. Myslím si, že je na tom něco pravdy, že to vystihuje, co si z podstaty člověka. Určité sobectví, zaměřenost na sebezáchovu je nám vlastní. Někdo ji má více rozvinutou, někdo méně, ale je to tam, nějak to k nám patří. Ten náš starý příběh, který jsme si přečetli, nám ale přináší možná trochu nečekanou zápletku do cesty. A do cesty syrského krále přichází ta nečekaná zápletka také. A to už jsme u toho druhého postoje k životu, který je v něčem úplně jiný oproti postoji dobyvatele. Je to postoj, který se nedá jedním slovem vyjádřit, a tak mu můžeme říkat prostě postoj Elizea. Stělesňuje ho právě ten prorok, muž boží, jménem Elizeus. Co charakterizuje Elizeův postoj k životu? Tak v první řadě to, že on jaksi vidí víc. Že život je o něčem úplně jiném, než jen o tom dobývání vlastní kořisti, nebo o sebezáchově, nebo o cestě za vlastním štěstím. A to má potom zásadní důsledek. Když bychom si četli celý příběh tady toho zvláštního člověka, tak zjistíme, že je naplněn, doslova přeplněn, podivuhodnými zážitky. Ten Elizeus je svědkem událostí, které se jen tak nevidí, které jsou za zrakem běžného člověka. Je svědkem spousty zázraků. A potom je tam ještě druhá věc. On sám tím, jak žije, otevírá oči někomu jinému. A v tom našem příběhu to vidíme krásně vyjádřeno v té situaci, kdy přichází Syřané a napadají vlastně Elizea, aby ho chtějí ho zajmout. A on v tu chvíli otevírá oči svému mládenci a říká, neboj se, dopadne to dobře, i když to tak nevypadá. S námi je jich víc, než s nimi. A tak Elizeus sám vidí život úplně jinýma očima, vidí v něm daleko víc a zároveň tím otevírá oči někomu jinému. Jak konkrétně se to děje? Když bychom vzali jenom ten náš příběh, tak jsou tam vlastně čtyři věci. To první a základní. Elizeus pomáhá druhým. Přidělal si spoustu starostí tím, že žaluje na toho syrského krále. Snaží se pomoct Izraelcům, aby nedošlo k tomu napadení. Mohl se na to vykašlat, mohlo mu to být jedno. O něho samotného v tu chvíli nešlo, protože muži boží byli zvláštně chráněni většinou v té době. Asi by mu nešlo o jeho vlastní krk, kdyby Sýrie napadla Izrael. Ale přesto Elizeus slouží k tomu, aby pomáhal druhým, aby se snažil chránit. Druhá věc, které se tam můžeme všimnout, je pokora. Jakýsi postoj, že já sám, i když jsem byl svědkem spousty zázraků, divných, tajuplných věcí, já sám na to nestačím. Vidíme to například v tom, že Elizeus se modlí. Vůbec ten postoj, že potřebuju pomoc někde jinde, než u sebe samotného. Pokora. To třetí je taková zvláštní nebo zvláštní druh odvahy. Elizeus se pouští do věcí. Mnohdy přemýšlíme o víře jako o něčem, co nás vede k pasivitě. K tomu, že je nad námi tedy Pán Bůh a ten zařídí ty důležité věci. Pošle ty ohnivé vozy a anděly, aby nám pomohli a my můžeme dát ruce pryč. Ale když bychom sledovali tenhle ten příběh a Elizeův postoj, je to úplně naopak. Je to aktivní člověk. Vstupuje do věcí a vstupuje do nich velmi odvážně. A to poslední tím vrcholí ten náš příběh, který jsme četli, a to je to, co označujeme slovem milosrdenství. Je to dost vtipná zápletka, když se nad tím zamyslíme, co se tam vlastně stalo. Elizeus nejdřív otevírá oči svému služebníkovi, aby viděl, že na jejich straně bojují jakési mystické oddíly boží. A potom v druhé modlitbě prosí za to, aby Bůh sám oslepil oči těm Syřanům, kteří je přišli napadnout. A výsledkem je, že přijde za těmi syrskými oddíly, za nějakým velitelem a říká mu, ten člověk, kterého hledáte, tu není, ale pojďte se mnou, já vám ukážu, kde je. A přivede je úplně doprostřed jejich nepřátel. Přivede je do města Samaří, hlavního města severního Izraele v té době. Tedy celkem vtipná věc, která by se dala dobře parodovat. Hrozivá vojska jsou oslepena a jsou přivedena jako na talíři svému úhlavnímu nepříteli. A když jsou tam přivedeni, tak jim Elizeus pomocí modlitby vrací zrak. Zvláštní zápletka, která úplně nabízí to, aby si Izraelci na těch Syřanech smlsli. Ale víte, jak jsme končili ten příběh? Elizeus říká, ne. Nesmíte je vyvraždit. Nesmíte je pobít. To nebylo smyslem tohoto příběhu. Dejte jim dobře najíst a pusťte je domů. Zvláštní akt milosrdenství. Takový, který se navíc hrozně nevyplatil. Kdybychom četli dál, tak hned další příběh je o tom, že Aramejci znovu přijdou. Už nikdy se nedostanou do prostřed Izraele, ale obléhají město a město vyhladoví. Způsobí hladomor. A přesto Elizeus, který viděl víc, viděl mnohdy i dopředu, jednal tak, jak jednal. Rozkázal nasytit nepřítele a pustit ho domů. Zvláštní věc, zvláštní postoj, milosrdenství. Tak je tady pomoc druhým. Odvaha, pokora a milosrdenství. Jako čtyři způsoby, kterými Elizeus vidí v životě víc. A je před námi úplně poslední věc nebo otázka, která s tím příběhem souvisí. Nebo možná spíš námitka. Tohle všechno je fajn, ale ten Elizeus to měl oproti nám mnohem jednodušší. Jemu se prostě ty zázraky děly. On je viděl na vlastní oči. On se pomodlil, lidé oslepli, když bylo třeba. On se pomodlil, lidem byl navrácen zrak. My to tak přece neprožíváme. My takto jasně boží skutečnost nevnímáme. Ba naopak, mnohdy se modlíme a vůbec nic se neděje. Tak jak je to možné? Znamená to, že ten příběh patří do starého železa? Myslím si, že ne, i když ta námitka je velmi vážná a musíme se s ní všichni nějak autenticky prát. Proč se, Pane Bože, neprojevuješ jasněji? Proč nedáváš najevo jasněji, že tu jsi, abychom mohli otevírat své oči? Neexistuje úplná odpověď na tuhle otázku, ale přece jenom hledám určitou odpověď v tom, co charakterizuje Elizeův život. Pokora, milosrdenství, pomoc druhým a to čtvrté, co jsem právě zapomněl. Děkuju, odvaha. Tyto čtyři věci věřím a celkem i zakouším ve svém životě, otvírají jiný rozměr. Jakoby dělají z toho sledu událostí, z té každodennosti, smysluplný příběh. Není to cesta ke spokojenosti, ale je to cesta ke smyslu. Dovolím si na závěr volně odcitovat jednu větu od Václava Havla v téhle souvislosti. Naděje, To není přesvědčení, že věci dopadnou dobře. Naděje je přesvědčení, že ať už dopadnou věci jakkoliv, bude to mít smysl. Věřím, že Havel tady byl blízko nějaké hlavní zápletce našich příběhů. Věřím, že s tímhletím postojem může ten náš osobní příběh dávat smysl. A tak vlastně stojíme před dvěma možnostmi. Je to velmi zjednodušené, ale zdá se mi, že takhle nějak to v životě je. Buď to můžeme žít jako dobyvatelé, jako ti, kteří jdou jasně za svým osobním cílem. A nebo si můžeme učit osvojovat ten postoj Elizea, člověka, který je otevřený tomu, aby mu Pán Bůh sám otevíral oči. Amen. Příběh našich životů má jednu zápletku, která je společná a přesto skrytá v tajemství. Je to zápletka ve tvaru kříže, kříže Kristova. Novoměsíční bohoslužby jsou jako obvykle věnovány této ústřední zápletce a tak vás chci pozvat ke společné slavnosti Eucharistie. Připomínky toho, kde vrcholí příběh našeho vesmíru. Vložme nyní své srdce do modlitby vyznání. Zkoumej moje srdce, Bože, osviť ho svým duchem, neboť moje srdce si samo nedokáže uvědomit všechny svoje pobloudění. Pobloudění těla, pobloudění činů, pobloudění vztahů, pobloudění citů, pobloudění mysli, pobloudění vůle, pobloudění představ. Zbav mě i skrytých vin, ochraň mě před pyšnými, aby mě neovládli. Stvoř mi čisté srdce, ó Bože, a obnov přímého ducha v mém nitru. Ať je příjemná řeč mých úst a rozjímání mého srdce před tvou tváří. Bože, moje skálo, moje záchrano. Tak jako se z milionů pšeničných zrnek, které se podrobí procesu přeměny, stává jeden chléb, tak jako se z milionů hroznových bobul v procesu přeměny rodí víno, povolává si Pán Ježíš Kristus každého z nás, abychom se poddali přeměně, kterou se z milionů jednotlivých duší stává jedno tělo, církev, nevěsta Beránkova. A mocí Ducha Svatého nabízí nám k tomu sám sebe. Pod způsobem slova i pod způsobem chleba a vína. Proto zvu všechny z vás, kteří vyznáváte, že jste ochotní nechat se proměňovat Duchem Svatým na tělo Kristovo. Pozývám vás, abyste se zúčastnili slavnosti Večeře Páně. Pojďte a berte, aby jsme mohli společně zvěstovat jeho smrt a oslavovat jeho zmrtvýchvstání. Až do té doby, než sám přijde v slávě. Oznamuji vám, co jsem sám přijal. Že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy: vezměte a jeste, toto je mé tělo, které se za vás láme. To čiňte na mou památku. A když povečeřeli, tak vzal také kalich, vzdal díky a řekl: pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. závěrečném požehnání a po modlitbě budeme zpívat píseň číslo 588, první a druhou sloku.
Pane Bože, já ti vyznávám, že se často v tomto životě plahočím v maličkostiach a v denných problémoch a nevidím ten celkový príbeh, do ktorého je zasadený môj život. A je to niečo veľké, úžasné, pretože ty si tvorcom tohto príbehu. Prosím ťa o to, aby som mal ten pohľad, ktorý sme si aj v úvode bohoslúžieb ilustrovali, že jeden obrázok sa dá vidieť, v jednom obrázku sa dajú vidieť viaceré príbehy. A chcem ťa prosiť o odvahu, aby sme všetci mali skôr túžbu a chuť žiť život milosti a pokory ako život dobyvateľov. Je to tak, že máme pocit, že práve odvahu treba na dobývanie, ale je to práve naopak. Väčšiu odvahu treba mať k pokore. Tak ťa prosím o to, aby sme žili takýto život. Amen.
Ať nás sám Bůh, který dobil tento svět ne zbraní, ale vlastní pokořeností, vlastní prohrou, vede k cíli tak, abychom nezabloudili, ale abychom viděli jeho světlo jako ukazatel na cestě. Amen.